A vida comeza cando outra se apaga. Nas rúas desertas, as portas pechadas, hai caras sen rostro, hai rostros sen cara. Dun mundo distante, agora te afastas. E tras as máscaras, as cámaras de gas agardan. Palabras que acusan, palabras que matan. Palabras prohibidas, que ocultan mentiras. Ocultan miradas, ocultan verdades. E do que saibas, non digas nada. A liberdade ten un prezo, está comprada. E sinto medo, e sinto odio neste episodio de mentes atrapadas, atadas a pantallas. E pote en falta o teu sorriso, algún motivo, voltar a vernos, sentirnos vivos, notar o tacto do teu corpo e non ter frío, xuntarme nun abrazo eterno cos meus amigos. Recordo presente, recordo pasado, recórdame sempre, loitando a teu lado. Chegar ao final, chegar ao final, chegar ao final. É recuperar, é recuperar, é recuperar. O tempo perdido con seres queridos, os bellos amigos voltar a topar, voltar a topar, voltar a topar. Cidades fantasma, negocios a pique, escuro futuro nun mundo sen curro. Estamos en crise, momentos felices que perde sentido sentilos contigo por todo que finxes. Borra cicatrices de todo que estamos botando de menos, sentíndonos tristes. Non sei que precisas, non sei o que sintes, tachando do teu calendario os días que pasan, contándome chistes, xogando despiste, ollando calado. Ser indiferencia da mala conciencia provoca violencia daqueles que minten. Xa non somos libres, non somos humanos. Pola intolerancia da desobediencia somos marxinados. Na vida prohíben pensar diferente, recortan dereitos sociais. De xente inocente que agarda paciente que chega o final. Voltar a sorrir, poder camiñar, collidos da man, de frente cara a un obxectivo. Contento contigo, non mires atrás. Seremos iguais, seremos irmáns. As ondas do mar, area que berra con cada marea, pedindolle a terra poder respirar. Chegar ao final, chegar ao final, é recuperar. O tempo perdido con seres queridos, os bellos amigos voltar a topar.